الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بجنجكم رمضان شريفين oxirgi juma kunlari. Ertaga shanba kuni o'tar kechasi Laylatul Qadr kuni. Ramazon sharifning 3-chi dahayi muboraklari avvali mag'firat bo'lgan, o'rtasi rahmat bo'lgan, oxiri aytkun minannor bo'lgan Ramazon sharifning oxirgi jumalari, Ramazon sharifdan ajralib qolayotgan kunlarimizda turibmiz birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam minbarga chiqdilar-da, minbarda 3 marta amin, amin, amin dedilar. Bu hadis sharifni Abu Habbon, Abu Ibn Huzayma, Imom Tirmiziy hadis to'plamlarida Abu Hurayradan rivoyat qilishganlar. Shunda janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga siz minbarga chiqdingiz. Minbarda 3 marta amin dedingiz deb ashablar tarafidan xitob qilinganda javob berdilarki Atani Jibril. Faqala ya Muhammad rog'ima anfum ri'in دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أن سمرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين أيتلر كي جبريل عليه السلام كيلدلر خربت جدا أحوال ناچار بوبت Ramazon sharif va hozir bo'lib shu oyda hozir bo'lgan kishi keyin Ramazon sharif chiqib ketdi, uni gunohlari mag'firat qilinmagan holatda dedi. Mana shu odam xor, juda ahvoli nochor bo'ldi dedilar. Jibril alayhissalom shunday deb ey Muhammad alayhissalom amin deng shu odamni xor bo'lganligiga deganlarida men amin dedim dedi. Ikkinchi marta ota-onasini qarigan vaqtida topib yo bittasini topib ikkovlari yo bittalari ota-onalari uni jannatga kirgizmagan kishining holiga ham voy dedilar. Ya'ni ota-onaning rizosini topishligi uni jannatga olib kirardi. Shu ne'matdan mahrum bo'lib qolgan odamning holiga voy deb Jibril alayhissalom aytdilar-da, amin deng deganlarida amin dedim dedi. Uchinchi marta siz bir kishining huzurida nomi zikr qilingan bo'lsa-yu sizga u odam tarafidan salovat aytilmagan bo'lsa, holiga voy dedilar. Amin deng deganlarida, amin dedim, dedilar janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ramazoni sharif, alhamdulillahi robbil alamin, Ramazonning farzligini bildik, Allohni yakkaliga iymon keltirdik, Muhammad alayhissalomning barhaq payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik. U kishi bizlarga olib kelgan Qur'oni Karimning Alloh tarafidan nozil bo'lgan mana shu biz surgan Ramazon sharifda nozil bo'lgan haq Qur'on ekanligiga iymon keltirdik. Ramazon sharifni farzligini bilib o'zimiz qo'limizdan kelgancha ro'zani tutdik va buni bu yerda qolganini ham inshaalloh tutamiz. Alloh nasib qilsa gunohlarimizni mag'firatiga sabab bo'ladigan ro'za Ramazoni sharif qilgan bo'lsin. Ramazoni sharifda hozir bo'lib ro'zaning farzligini bilib o'zlarining ota-onalarini musulmon deb tan olib ro'zani bilmasdan buni farzligini bilmasdan Ramazoni sharifdagi shunday gunohlar mag'firat qilinadigan Allohning rahmati jish urib turadigan oilalarda bu farzni bilmasdan yo bilib turib tutmagan odamlarning holiga Jibril alayhissalom tarafidan butun olamga rahmat qilib jo'natilgan Muhammad alayhissalomga e'lon qilindiki uning holiga voy bo'lsin deb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam holiga voy bo'lsin deb Jibril alayhissalom tarafidan aytilgan so'zga amin dedilar. U kishining duolari ijobat. Ramazonda bilmasdan qolgan odamlarning, bilib tutmagan odamlarning holiga voy bo'lsin biz ham aytamiz. Amin. Juma kunidagi Qur'oni Karimdan bo'layotgan darsimizni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilga bergan ularning ajdodlariga payg'ambarlari Muhammad alayhissalom e'lon qilgan Musa alayhissalomga bergan ne'matlarini zikr qilib, bu ne'matlar nima ekanligini Qur'oni Karimda xitob qilib, u Musa alayhissalom davrida o'tgan ajdodlariga berilgan ne'mat bularga bo'lgan ne'matligi ekanligiga ishora qilib, Qur'oni Karim Bani Isroil Muhammad alayhissalomning davrida yashagan Bani Isroilga xitob qilib, go'yo ajdodlarini shunchalik ne'matlar bilan mukarram qilgan zot ularni mukarram qilganligini e'lon qilib, bu yerdagi oyat kalimada keltirilayotgan zamir g'oyib bo'lmasdan xitob kelishligining siri shu bo'lsa kerak. Chunki avlodlar doim ajdodlariga berilgan ne'mat bilan faxrlanishlik har bir millatga bu mansub bo'lgan ishdir birodarlar. Astaezu billah va izna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum va yastahyuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Biz bu oyatni tushunishlik uchun qisman tarixga murojaat qilishimiz kerak. Yaqub alayhissalom uzoq farzandlari bilan jido bo'lganlaridan keyin Yusuf alayhissalomning takliflariga binoan Yaqub alayhissalom Misr viloyatiga keldilar. Yaqub alayhissalom Qur'oni Karimda ba'zi vaqtlarda nomlari bilan zikr qilinadi, ba'zi vaqtlarda bu kishidan tarqalgan 12 farzandlaridan tarqalgan 12 qabilani Bani Isroil deyiladi. Ya'ni Isroil deyishlikdan maqsad Yaqub alayhissalom, Yaqub alayhissalomning avlodlari degan ma'noda bildiradi. Ana shu 12 avloddan tarqalgan xalqlarni Bani Isroil deyiladi. Misrda yashagan kishilar uning mahalliy xalqlarini arab tili bilan qibtiylar deyiladi. Bani Isroil ya Misr viloyatlarida keyingi vaqtlarda Musa alayhissalomning davrida podshoh bo'lib o'tgan Fir'avn ko'p Bani Isroilga ozorlar bergan edi. Bu ozorlar haddan tashqari qattiq bo'lgan edi. Mana bu ozorlardan Bani Isroilni Alloh subhanahu va taolo bularga najot berdi. Ana shu najot bergan ne'matlarini zikr qilishlik o'rnida mana shu oyat kalima shu ne'matlarni zikr qilish o'rinlaridan bittasi. Ey Isroil avlodi, yodinglarga olinglar, eslanglar, biz sizlarni Fir'avn odamlaridan qutqardik. Fir'avn odamlari sizlarga yomon azoblarni toptirardi. Yomon azobni toptirishlik shu darajaga chiqqan ediki, o'g'il bolalarni, tug'ilgan o'g'il bolalarni hammasini ular so'yishardi birodarlar. Ayollarni qoldirishardi. Bani Isroil og'ir ahvolga tushib qolishlik uchun ayollarni qoldirishardi. Mana bunday azobdan sizlarni biz ajdodilarni qutqargan edik. Bu ajdodilarni qutqarishlik sizlarni qutqarishlik demak. Sizlar mana bu Allohning ne'matlarini esga olinglarda oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'lni qabul qilinglar. Sizlarning boshingizlarga tushgan bu azobdan sizlarga Rabbilar, tarbiyachilar tarafidan katta bir imtihon bordi. Inson o'zini boshiga yetgan qattiqlikni o'zining tarbiya kunandasi tarafidan inson deb qabul qilishlikka odatlanmoqligi kerak. Har qancha qattiqlik bo'lar ekan, bu tarbiya kunanda tarafidan inson uchun imtihondir bu. Ana ko'p kishilar o'zlarining boshlariga yetgan qattiqchiliklarni avvalgi vaqtlarda tushunishmaydilar-da, keyingi vaqtda bu qattiqchilik uning hayotida tub o'zgarish yasaganligini aniq guvohi bo'lishadilar. Shun bilan ular bu qattiqlikni hayotlarida bo'lgan ne'matlarning eng kattasi deb bilishadilar. Mana ko'pchiliklar hidoyat so'zlarini eshitishlikni hech qanday qabul qilmasliklari, umrlarini behuda o'tkazishlaridan keyin ma'lum bir vaqt qattiq darcha cholinishlari yoinki biror boshlariga musibat yetishliklari ularning abadiy dunyo va oxirat saodatini qo'lga keltirishliklariga sabab bo'lmaydimi birodarlar? Ana Bani Isroilning o'jarlik darajasi juda qattiq darajaga chiqqandan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana shu bu imtihon keldi. Va Fir'avnning bu bergan azoblaridan Alloh subhanahu va taolo qutqardi. Musa alayhissalomning vositasi bilan. Musa alayhissalom Bani Isroilni hidoyat yo'liga yo'lladilar. Bu har bir vaqtning fir'avnlari xalqlarining to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchi kishiga albatta qarshi chiqqaniga o'xshagan tarixdagi Fir'avn qattiq Musa alayhissalomning yo'lini to'sdi. Tamomiy o'zining chora tadbirlarini hammasini ishlatdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo doim har qanday olamdagi Fir'avnlarni agar uning muqobilasida turgan haqiqatchilar o'zlarining muvozanatlarini yo'qotib turmasa najot bergandek tarixda Fir'avnni Alloh subhanahu va taolo daryoga g'arq qilib Musa alayhissalomni shu Fir'avnni g'arq qilgan daryodan xalqlar bilan birga Bani Isroil bilan birga bularga najot berdi. Mana bu ne'matni Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda minnat qilib aytyapti. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فرعون موسى عليه السلام بني إسرائيل بلن برجاء مصر دن خشب كتاب كالر ده أرقستن بطن أدم لن ترغيب كلف قود سورة شعراء ده مفصل بيان قلنا ده Musa alayhissalom Bani Isroilni ko'p va'dalar bilan qochib Misrdan chiqdilar. Daryo Nil daryosining oldiga kelganlarda Fir'avn odamlari yetib kelgan edi. Astaizu billah salamma taro alfi'atani qala ashabu Musa illa lanudrakun. Ikkovi jamoa bir-biriga ko'rindi. Bir tarafda katta daryo orqadan dushman quv kelyapti. Mana bu vaqtda bir-birlarini ko'rgandan keyin Musa alayhissalomga ergashgan kishilar biz endi qo'lga tushdik deydilar. Musa alayhissalom Allohning ulug' payg'ambarlaridan, u kishining qalbi Allohning hukmiga qanchalik bog'langanligini mana bu oyat kalima bayon qilyaptiki, qola kalla. Inna ma'a robbi sayahdin. Hargiz sizlar qo'lga tushganinglar yo'q. Men bilan tarbiyat kunandam hozir ko'rib turibdi, men bilan turibdi. Albatta meni najot yo'liga yo'llaydi dedilar. Ana payg'ambarlarning qalblari shunday iztirobli soatlarda ham o'zgarmagan birodarlar. Shuning uchun har bir davrda payg'ambarlarning yo'llariga ergashgan kishilar har qancha iztirobli soatlar kelganda ham tarbiyat sunandasi birga ekanligini his qilmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo ana shu vaqtda buyruq qildi. Ani burid bi asokal bahr. Asoizni bilan daryoni o'ringdi. Suvga asolarini shunday tushirdilar. Tushirganlarda daryo bo'lindi. Musa alayhissalomning va bu kishiga ergashgan hamma kishilar daryodan shunday xotirjam o'tib ketdilar. Fir'avn o'zining odamlari bilan ularning xotirjam o'tib ketayotganligini ko'rishgandan keyin ular ham daryoga tushdi. Alloh subhanahu va taolo hammalarini g'arq qilib tashladi. Fir'avn jasadini daryoning ustiga chiqarib ko'rsatdi. Bu Qur'oni Karimda bayon qilindi. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. U g'oyib bo'lib ketsa, odamlarga bu Fir'avn o'zini xudoman deb, oliy tarbiyat kunandaylarman deb da'vo qilgan edi. U odamlar o'ylashligi mumkin ediki, g'oyib bo'lib ketdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Fir'avnning jasadini daryoni ustida ko'rsatdi. Qur'oni Karimda shu mazmunni bildirilib, bugun badaningni qutqaramiz. O'lik sovuq jasadingni xalqqa ko'rsatamiz. Sening soxta peshvo ekanligingni namoyon qilamiz deb Alloh taolo mana shu oyatda bayon qilyapti. Bani Isroilni qutqarganligini Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda minnat qilib biz sizlar bilan daryoni bo'lib yordik. Sizlarga najot berdik. Shu najot bergan daryoda Fir'avn odamlarini g'arq qilib tashladik, sizlar buni ko'rib turganingizlar. Mana bu yerdagi va antum tanzurun janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davridagi yashagan Bani Isroil bu voqeani ko'rib turgandek Tavrot kitoblaridan o'zlarining tarixlaridan aniq bilishardilar. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun sizlar ko'rib turgandek deb muhotab qilib olib kelyapti. Alloh subhanahu va taolo shu daryodan najot bergandan keyin Musa alayhissalomga 40 kecha o'tgandan keyin Tur tog'iga munojot uchun Tavrotni olib kelishlik uchun Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Shu najot dan 40 kun kegin ekanligini mana bu oyat ma'lum qilyaptiki, yodinglarga olinglar, eslanglar, ey Bani Isroil, biz Musa alayhissalom bilan deydi Alloh taolo 40 kundan keyin Tavrotni berishlikni va'da qilganligimizni. Bu Musa alayhissalom o'zlari bilan birga 70 sof o'zlariga ergashgan kishilarni tanlab oldilar. Sa'ibi billah vaqtaro Musa qavmahu 70 rajulan min miqatina. 70 kishini Musa alayhissalom tanlab oldilar. Alloh bilan munojotlashishlik uchun Tur tog'i tarafiga. Musa alayhissalom ya Alloh shunchalik u kishiga ergashgan kishilarga shunchalik katta ne'mat bergandan 40 kun keyin u kishi munojot uchun ketganlarida bular o'zlari bilan birga Misrdagi ziynatlarini olib chiqishgan edi. Bu ziynatlaridan buzoq shaklida bir narsa yashatgan edi. Shunga Somiriy ismli sehrgar bundan bir ovoz chiqargandan keyin Musa alayhissalomning va boshqalarning xudosi shu buzoq deb shu buzoqqa ibodat qilish ketdilar birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shuni bayon qilib, sizlar keyin buzoqni Musa alayhissalom munojotga ketganlardan keyin ma'bud qilib oldinglar. Bu ishinglar bilan sizlar o'zingizlarga zulm qildinglar. Chunki dunyoda zulmning turi ko'p, eng kattasi shirk zulmidir. Astaizu billah inna shirka la zulmun azim. Allohga sharik isbot qilishlik, yakka Allohga ibodat qilinib, shu Allohga ibodat qilishlik bilan yana bir ma'budni qo'shib olishlik, bu eng katta shirkdir birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ularning shunchalik jinoyatlarini kechirdi. Summa aqadna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Keyin biz sizlarni shunchalik jinoyatlar, shunchalik payg'ambarlarni hukmiga bo'ysunmaganinglardan keyin biz afv qildik. Sizlar shukr qilarmikinsizlar dedi. Va iz atayna Musa al-kitaba wal furqona la'allakum tahtadun. Musa alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo munojotga borganlarida kitob Furqon Tavrotni berdi. Ana bu Tavrot odamlarning hidoyati uchun edi. Tavrotda nur hidoyatni Alloh tushirgan edi. Bun bilan Bani Isroil hidoyatlanishligi uchun o'zlarining hayotlarini Tavrotga muvofiq qilib o'tkazishlik uchun tushirgan edi. Estaizu billah ve enzelnat tavrata fiha hudan ve nur. Biz tavratını çürdik, bunda hidayet, nur var edin. Çünkelik cinayetlerini Allah subhanehu ve teala akıl kılıp, ularge Tavrotni tushirdi. Mana bu ne'matini minnat qilib, biz Musa alayhissalomga kitob va haq bilan botilni ajratuvchi Tavrotni tushirgan vaqtni eslanglar, ey Bani Isroil. Bu Tavrot va bu Tavrotdagi hukmlarni hammasini sizlar hayotda to'g'ri yo'llanishinglar uchun tushirgan edik. Ana shunday hidoyat asboblari bularga tushgandan keyin bular shu darajada tarixlari o'jarlik, shakkoklik bilan to'laki, bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan qancha ne'mat kelsa, shuncha shakkok o'jar bo'lishib borishardilar. Inson o'jarligi qattiq bo'lgandan keyin unga yumshoq so'zlar, foydali gaplar chor qilmay qoladi. Alloh subhanahu va taolo bunday qattiq qalblarni davolashlik uchun bularning tavbalarini ham qattiq suratda qildi.
Astaezu billah va iz qala Musa li qawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi-ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Esleyler ey Bani İsrail, Musa aleyhisselam özlerinin halklarına hitap kılıp aytken vaktini ey halkın dedi, peygamberlerinin kalpleri şünçelik mülayim ki, şünçelik itaatsizliğini körgen xalqlarga ham ey xalqim deb hisob qilishdi. Agar siz biror bir kishi tarafidan shu payg'ambarlar tortgan jabr itoatsizlikni bir qismini ko'rsangiz, u odamni chaqirishlikda ey hayvon deb chaqirishligingiz o'zi tabiiy birodarlar. Bular shu darajada qalblarini Alloh subhanahu va taolo xalqqa mehribon qildiki, ey xalqim deb hisob qildilar shundan keyin. Sizlar o'zingizlarga zulm qildinglar. Hech qanday jasadsiz bo'lgan, jonsiz bo'lgan, quruq bir buzoqni o'zingizlarga ma'bud qilishligingizlar bilan birga Alloh Rabbul olaminning hukmini tashlashlik bilan o'zingizlarga zulm qildinglar. Bunda shak shubha yo'q. Qat'an zulm qildinglar. Sizlarni xos qilib yaratgan tabiatilarni, fitratilarni pok qilib yaratgan Rabbilarga, yaratuvchilarga tavba qilinglar. Tavba qattiq suratda bo'lsin. Faqtulu anfusakum. Bir-biringlarni, ya'ni itoat qilganlar itoat qilmaganlarni o'ldirsin deydi. Birodarlar, mana bu kalima gaplar bilan o'nglanmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo tig' bilan o'nglashlikka buyurdi. Undan tashqari bir jamiyatda yashayotgan kishilarning bir-birlarini qatl qilishliklari go'yo o'zlarini qatl qilishlik bilan barobarligini bildirib Qur'oni Karimda "Faqtulu anfusakum" o'zingizlarni qatl qilinglar deyapti. Bir jamiyatda yashayotgan kishilar Islom jamiyati yashayotgan kishilarning bir-birlariga tajovuz qilishliklari o'zlariga tajovuz qilishlik bilan barobar birodarlarini. Bu kalima nihoyat darajada bir chuqur kalimaki, o'zingizlarni o'ldiringlar degani bir jamiyatda islomiy jamiyatda yashayotgan kishilarning bir-birlariga tajovuzlari o'zlarini qatl qilganlar degan birodarlar.
فَتَابَ عَلَيْكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala bu buyruk kısmen becerilgenden kigin tavbelerini kabul kıldı. فَتَابَ عَلَيْكُمْ de sümme kemesten fa harfı bilen kelişliği nihayette Allah'ın rahmeti tiz idrak kılgenliği şarabı yaptı. Tiz de Allah bu buyruğunu kısmen becerişkenlerden kigin Allah tavbelerini kabul kıldı.
اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah
doim bandalarning tavbasini qabul qiluvchi, faqat tavbalarini qabul qilibgina qo'ymasdan ularga rahmatli zotdir mana. Musa alayhissalom Tur tog'iga o'zlari bilan birga mana hali aytib o'tdik, 70 ta itoatkor kishilarni tanlab olgan edilar. Allohning rahmati shu darajada Bani Isroilga ko'p bo'lgan edi. Lekin Isroil o'zining ko'rgan narsasiga ishonishlik va fikridagi latofatsizlik kasali ulardan yo'qolmagan edi. Ular shunchalik Tur tog'iga borishganlarda o'zlariga ergashgan kishilarning soflarini tanlab olganlar. Vaqtaro Musa kalimasi eng tanlab olganliklarga ishora bo'lyapti birodarlar. Ana shular nima deyishdilar? Esling ey Bani Isroil, ajdodlaringiz tarixda nimalar qilgan u qanday o'jarliklar qilgan Alloh qanchalik ularning o'jarliklarini kechirib rahmatlarini jo'natganligini esling. Aytganidinglar sizlar ey Musa, biz senga iymon keltirmaymiz hargiz deyishgan. Hatto Allohni oshkor ro'baro ko'rmaguningizcha deyishdi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bularni yashin halok qildi. Sizlar bu halokatni bir-biringizlarning halok bo'layotganingizni ko'rib turgan edinglar. Sunna ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Keyin sizlarni o'lganingizdan keyin tiriltirdik. Musa alayhissalom yolbordilar, duo qildilar. Sure-i A'rofda bu duolarini yolborganliklari zikr qilinadi. Qala falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyay atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin dedi. Xudoya, agar sen xohlasang bu voqealardan ilgari ham bizlarni halok qilib tashlarding. Gunohlarimizni kechirgin, eng kechiruvchilarning yaxshisan deb yolbordilar, duo qildilar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomning duosini ijobat qilib, mana bu joyda sunna kalimasi kelishligi ancha ma'lum bir vaqt o'tgandan keyinligiga ishora bo'lsa kerak. Bu vaqtning o'tishligi bandalarga nisbatan, Alloh subhanahu va taologa nisbatan vaqtning oz ko'p o'tishligi degan narsalar nisbatlanmaydi birodarlar. Keyin biz sizlarni o'lganinglardan keyin tiriltirdik. Yana ne'matlarga shukr qilarmikin sizlar dedi. Birodarlar, bir peshvo o'zining ergashgan kishilarning ichida eng tanlab 70 kishini tanlab olib borgandan keyin bu 70 kishi tanlangan kishilardan sodir bo'lgan gap shu bo'ldi. Bu mazmunni har bir yo'lga da'vat qiluvchi, da'vat qiyinchiliklarini kechirgan odam yaxshi tushunadi. Juda ko'p narsalarga kishilar ichida odam tanlab oladi. Bir maqsadni bajarishlikda tanlab oladi-yu, shu tanlab olingan kishilar ham manzilga borishganlardan keyin tubdan o'zgarib qoladi birodarlar. Mana bu narsa juda ko'p ishongan, haqiqatni tushundi degan kishilar manzilga borishganlarda tubdan o'zgarib boshqacha bo'lib qolishadilar. Mana bu narsa ham tarixda o'tgan voqealardan bittasi mana. Bu narsani payg'ambarlar Payg'ambarlarning yo'liga ergashib, haq yo'lga da'vat qilgan kishilar, uzoq muddat mana hamma haqiqatga da'vat qilgan kishilarni bir o'zi tekshirib ko'rsin, juda ko'p odamlarning manzilga yaqinlashganda boshqacha bo'lib ketganligini guvohi bo'lib turibsiz birodarlar. ana Allohni ro'baro ko'rmasak iymon keltirmaymiz deb shunday deyishib qoldilar tanlangan kishilar. Alloh subhanahu va taolo Baytul Maqdisga kirishlikka buyruq qilgan edi. Bu buyruqni ular bajarishmagan edi. Bajarmaganliklari sababli Alloh subhanahu va taolo ularni sahroda 40 yil dovdirab qolgan holatda tashlab qo'ydi. Chunki ular shunday Baytul Maqdis eng muborak shaharga kirishlikka ular o'zlarining qo'rquvlari sabab bo'ldi. U yerda quvvatli kishilar bor. Siz Rabbingiz bilan bo'lib urushib turing, biz bu yerda o'tiramiz deb behayolarcha so'zlashgan. Ular izzat, karomat yo'lidagi ozgina og'irchilikdan bosh tortishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularni bu qilgan jinoyatlariga sahroda 40 yil yurishlikni hukm qildi. Bularni sahroda qolib ketgan vaqtlarida o'zining ne'mat marhamatlaridan mahrum qilmadi. Mana shu sahroda odatda osmon jazirama issig'i bilan u yerda toshlar o'zining ozori bilan suvsizlik mashaqqati bilan hayot kechiriladigan sahroda Alloh subhanahu va taolo osmondan bularga halvo va parranda go'shtini tushirib turdi. Ularga osmondagi bulutlarni jazirama issiqdan saqlaydigan soyabon qilib qo'ydi. Musa alayhissalom muayyan bir toshga asolari bilan ursalar Bani Isroilning 12 qabilasi barobarida 12 ta chashma buloq bo'lib otilib turdi birodarlar. Qayerga borsalar ular bulut soyaboni ostida podshohlar huzurida yiladigan halvo va bedana go'shtini ziyofatida qayerga borsalar ha oldilardagi muayyan toshdan chashmalar otilib turadigan holatda umr kechirishdilar. Shu ne'matni Alloh subhanahu va taolo minnat qilib وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz sizlerin üstelerine bulutunu soyabon kıldık. Osmandan sizlerine halva ve perrende göçünü çürdük. Ve yine insan bir ziyafette otursa ziyofat beruvchi kishi uni bir marhamatga taklif qilmasa ham u ziyofat ko'ngildagidek bo'lmaydi birodarlar. Ziyofat oddiy bo'lsa ham ziyofat qiluvchi kishi marhamat yeylar, ichinglar bemalol deb turishligi xususan ziyofat beruvchi kishi hurmatliroq odam bo'lsa yana ham bu ziyofat oddiy bo'lishligiga qaramasdan nihoyatda go'zal bir suratni kasb qiladi. Alloh subhanahu va taolo shuncha sahroda go'zal ziyofat berishligi bilan birga ularga marhamat so'zini ham aytib, biz rizq bergan narsalardan yeylar, shirinliklaridan deb marhamat ham qildilar. Ana kulu min tayyibati ma razaqnakum kalimati bir hurmatli odam tarafidan yeylar degan marhamat, olinglar degan marhamat shunchalik bo'lsa, Alloh robbil alamin tarafidan shunchalik o'jarlik qilgan xalqlarga yeylar degan marhamat bu ziyofatdan ham katta marhamatdir birodarlar. Shuncha ne'matlarga shukr qilishdimi? Bular ne'matlarga shukr qilishmadi. Ular nonko'rlik qilishdi shu yerda ham. Bu nonko'rlik bilan Allohga zulm qilish olmadi. Bizga zulm qilgani yo'q deydi Alloh taolo. Lekin faqat o'zlariga gina zulm qilishdi mana. Birodarlar, mana bu Bani Isroil tarixida o'tgan Allohning Bani İsrail'e bulgen nimetleri, ular bunca nimetler yakılgen, ular tarafından bulgen özelliklerinin bir kısmıdır biraderler. Bani İsrail tarihini İslam milletine zikir kılınışlığı, ular özlerine düşken nimetlerini, bularga şükür kılışmeseler, ularının başlarına Bani İsrail tarihi düşedi. Degan narsaga ishoradir. Haqiqatda Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo islom millatiga nozil qildi. Ashob-i kiromlar Qur'onning qanchalik ne'mat ekanliklarini bilishdilar. Ular o'zlari Qur'on nozil bo'lib turgan davrning qanchalik bir ulug' davr ekanligini bilishdilar. Buningga misol qilib shu voqeani aytsak, to'g'ri bo'lsa kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot qilib ketganlardan keyin o'zlarini vazifalarini o'tab Rafiqa a'loga safar qilganlardan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'daklik davrlarida tarbiya qilgan Ummu Aymanning ziyoratiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida ziyorat qilgani borganlarga o'xshagan u kishini ziyoratlariga Umar ibn al-Xattobni Abu Bakr radhiyallohu anhu taklif qildilar. Ummu Ayman uzoq umr ko'rgan edi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin yashagan edilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar ibn al-Xattob Ummu Aymanning ziyoratlariga kirganlarida Ummu Ayman doim Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ikkovlarining yonlarida ko'rishga odatlanganliklari uchun ko'rib u kishini yig'a oldi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu Ummu Aymanga xitob qildilarki, "Ey Ummu Ayman, bilasizki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allohning huzuridagi mukofotlar dunyodan ko'ra yaxshi ekanligini bilasiz-ku, yana yig'laysizmi?" deb savol qilganlarda Ummu Ayman javob qildilarki, "To'g'ri, Allohning huzuridagi mukofotlar dunyodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun suyumli ekanligini bilaman. Lekin Rasululloh oramizdan ketishligi bilan osmon bilan yerning o'rtasidagi aloqa to'xtadi" dedilar. Vahiy to'xtab qoldi. "Mana bu narsaga men yig'layman" dedilar. Ular har kuni qanday baxtli kishilarki, ertaman kunduzi kechqurun bugun Rabbimiz bizi haqqimizda qanday so'zlarni nozil qilar ekan deb yashashardilar. Agar inson bu ne'matni haqiqiy tushuna olsa, dunyodagi hamma ne'matlar bu ne'mat oldida ne'mat hisoblanmaydi, birodarlar. Zaif bir inson yer kurrasigina emas, yer kurrasi Allohning mulkini oldida bir zarra misolida turgan butun mulkni ichida sizning haqqingizda bir yerning bir burchagida yashayotgan kishilar haqida Allohning e'tiboriga kirib shular haqida hukmlarni nozil qilishligi bu nihoyatda bir katta bir ne'matdir, birodarlar. Ana bu biz Qur'onni tilovat qilayotganda shu ne'matni bir qismini biz his qila olishimiz kerak, birodarlar. Ana bu ne'matni qadrlagan zotlar yer kurrasining hammasiga o'zlarining haqiqiy da'vatlarini tarqata oldilar. Bu ne'matni qadrlamagan davr boshlangandan keyin millatlar orqasidan o'rin olishdilar. Bani Isroilning boshiga tushgan xalqlar mana Qur'onni ular qadrlay olmaganliklari uchun shunday holatda qolishdilar. Bani Isroil Tavrot hukmlarini o'zlarining hayotlariga tatbiq qilmaslik natijasida shu holatga tushganlarga o'xshagan. Xalqlarning o'nglanishligi yagona sariyot bo'lgan Qur'oni Karim bilan bo'ladi, birodarlar. Chunki buni tarix bir bor isbotladi mana bu narsani. Subhanahu va taolo bizlarni ham Qur'onning oyatlarini haqiqiy bilib amal qilishlikka hammamizga Alloh tavfiq bersin. Hamma İslam halklarını, birbirlerini düşünen bir haletini payda kılsın. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اللّٰهُ اَكْبَرْ Braderler, bana Ramazan-ı Şerif'in ahirece cüm'atide turuptuz. Ramazan-ı Şerif tamam buluyetler. Bazı seherlik vaktlerini ham bir tayin kılıp koyuyduk. Seherlik vakti soatlar to'g'ri bo'lishlik sharti bilan hozir 15 takan 5 ni bu taqvimlarda ko'rsatilgan. Saharlikning oxirgi vaqti. Iftor vaqti bugungi kunga 4 minutdan 8 ni ko'rsatilgan. Ertaga shanba kuni o'tar kechasi Laylatul Qadrdir. Laylatul Qadr bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizlarga Qur'oni Karim nozil bo'lgan kecha. Hadis shariflarda Laylatul Qadrda kim bedor bo'lsa, iymon ixlos bilan o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi degan hadis shariflar bor. İnşallah eğer ki keçeni hammasda bulmasa hem kısmen bir keçeste ertege şembe günü taravih namazını camide inşallah okuyunuz. Eid namazı inşallah Allah nasip kılsa peyşembe günü 6:30 kun chiqqandan taxminan bir 10-15 minut keyin Eid namozi o'qilinadi. Payshanba kuni inshaalloh Alloh nasib qilsa Eid namozini o'qiymiz. Alhamdulillah mana biz o'tgan shu yilning shu kunini bir esga olaylik. Shu kunda biz mana xonaqoning shu turgan o'rnida bu qismida biroq kirganmas edi birodarlar. Narigi tarafida tadarrukona o'qishlikka hech bir sharoit bo'lmasa ham birinchi bir namozni Eidni shu yerda o'qiylik deb qasd qilgan edik. Ammo sharoit o'qishlikka muvofiq emas edi o'zi. Muvofiq emasligi shuki, shu kuni asr namoziga bormasdan devorning bir qismi qulab ketgan edi birodarlar. Shunaqa bo'lsa ham shu yerda nihoyatda bir zax holatida o'qigan edik. Mana bugun senga Eid namozi kirib kelsa bir yil bo'ladi birodarlar. Bir yilda Alloh subhanahu va taolo boshqa diyorlardagi mu'min musulmon birodarlarga ham qisman zafar berayotganiga o'xshagan bizlarga ham Alloh subhanahu va taolo zafar berayapti. Bu zaferini ya biz layık bölüşlükçe hareket kılmalığımız gerek birodarlar. Biz bu Allah veriyetken nimetlerini, şükürünü fakat İslam'a muvafık yaşaslık bilen ada kılmalığımız gerek. Yani Eid namazımız inşallah bu ortanı açılışlığı, bölüşlüğü yani beymalal şaraitte bölüşlüğü yani biz hammamızda bir kıvançlık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Alloh taolo. Saharlikni aytilgan vaqt bugungi vaqt birodarlar shu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh akbar. Yana bir kitob o'qiyman. Xo'p birodarlar. Hozir bizni masjidimizga Qashqar viloyatidan tashrif buyurgan bir ayamiz ham ishtirok etyaptilar. Bu ayamiz 2 marta haj qilgan ekanlar. Farzandlari nihoyatda bir solih, soliha, boshqa viloyatlarda ilm tahsil qilayotgan kishilardan ekan. Bu kishi o'zlari bir masjidlar, haramda turgan, shu masjidda turgan, shu Asmaul Husno mana shu yozilgan shu narsani shu kishi shu masjiddan olib ketdilar shu narsani. Bu kishi bu yerda bir qisman bu nimalarni ko'rib xursandliklarini izhor qildilar. Bu shunaqalarga mavzuga duo qilamiz inshaalloh. Bir kishi bir ba'zi birodarlar meni haqimda bir duo qilinsa dedilar. Ba'zi xatlardan shu masjid jamiga kelishligini o'zimga qarashli kishilarni orzu qilardim. Shuni haqlarga bir duo qilsin, shunday so'zlardan foydalansin dedilar. Vaqtimizdan muqtoli xatlar ancha bor ekan birodarlar. Ba'zi xatlarni men o'qib, o'zim peshinda umumiy ham javob qilyapman. Ko'pchilik xatlarda bir duo qiling deb tushunadilar. Bir birodarimizdan bir duo qilganlar, Alloh subhanahu va taolo bir menga meni avlodimga ham bir farzand bersan, shu dinga xizmat qiladiganlardan bo'lsin deb so'radilar. Musulmon erkak kishiga uzuk taqishdirishmi? Bu haftada ko'p gapirganmiz birodarlar. Ya'ni kimga uzuk taqishlik mumkin emas, kimish uzuk taqishlik mumkin. Ba'zi ayollar tarafidan xat bo'ldiki, men keyinchalikroq islomni tushundim. Farzandlarim, o'zimni, bu turmush o'rtog'im, boshqalar boshqa yo'lda. Ya'ni islomni mutlaqo bilishmayapti. Xo'p. Baribir men gapirgan sarim foydasiz bo'lib, natijasiz bo'lyapti, deb shunday debdilar meni. Bundan tashqari sog'ligim ham shu yo'qolib boryapti. Shunga meni bir duo qilmasa, shular ham hidoyat yo'liga tushsin deb shuni debdilar meni. Namozni o'qilgandan keyin ko'p yoshlarimiz ketishi shunday bo'lyapti deb yozdilar. Endi ba'zi yoshlarga bu yerda bir ba'zi vazifalar topshirilgan. Shular namoz o'qigandan keyin turishligi shu sabab bo'layotgan bolalarga bular mustasno ba'zi vazifalar topshirilganligi uchun. Endi umumiy suratda umumiy duo qilib tursanglar, biz majbur qila olmaymiz, targ'ib qilamiz shunga xolos. Endi bu yerda yana bir xat bo'lsa, masjidlarni bosib o'tib boshqa yerda masjid o'qishlik gunoh deb ishlayapti, shundan gapirishim dedilar. Shunda biz bizning masjidimizga kelinglar deb targ'ib qilmaymiz, birodarlar. Lekin bir kishi bir masjidga borib namoz o'qimoqchi bo'lsa, biz uni qaytara olmaymiz kerak. Qaytarishga haqqimiz yo'q ularga. Juma namozi endi hozircha ko'p joylarda o'qitirilibdi. Islomning haqiqati ravshan bo'lib odamlarga ma'lum bo'lgandan keyin faqat bir katta jamiyatlardagina o'qilinadi. Endi bu xalqlar bu narsani o'zi hozir biz o'zimizda nuqsonlar ko'p, shuning uchun buni biz bir masjidga borib o'qiyotgan odamda qaytara olmaymiz. Biz o'zimiz masjidimizga kelinglar deb mana shu masjid bino bo'lgandan keyin targ'ib ham qilganimiz yo'q, buni bu yerda targ'ib ham qilmaymiz. Bu narsa gunoh bo'ladi degan gap xato. Rahmimizga duo qilaylik, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bizlarning bu nuqsonlik ibodatlarimizni, ro'zalarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Mana bu Ramazon sharifda endi juma namozi shu bugungi bilan tamom bo'ladi birodarlar. Eng ulug' soatlarni bitta turibsiz. Alloh taolo hammamizni avlodlarimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Qiyomatgacha hammamizni xonadonimizdan islom chirog'i o'chmasin. Bu farzandlar otalarini to'g'ri yo'lga tushunayotganligini qiynalayotgan farzandlarning maqsadini Alloh taolo bersin. Bu farzandlar ota-onalarini, boshqa aka-ukalarini hammasini hidoyatlarini orzu qilyapti. Bulardan bir dunyo so'rashayotgani yo'q mana birodarlar. Ota-onalar ham farzandlarini to'g'ri yo'lga tushishligini, orzu qilyapti, bularni ham maqsadlarini bersin. Mana endi hozirda ayollar ham turmush o'rtoqlarini hidoyatlanishligini orzu qilyapti. Ular o'zlarining ojizligidan, ojizligidan shikoyat qilishyapti. Alloh taolo ularni shu mana tarixdagi kamolat hosil qilgan ayollar safidan o'rin bersin ularga. Ularning maqsadlarini ham Alloh taolo o'zining maqsadidan ziyoda qilib bersin. Amin. Alloh taolo to'g'ri yo'ldan chiqarmasin hammamizni bir va diyora. Amin. Amin. Allohu akbar.